A fost aici în clasă și s-a bucurat de... Și acum prima carte a evreilor este Pavel, am aflat, sau credem. Teologii sunt la concluzie, ei nu știu exact care sau cine a scris-o. Dar cred că oricine cu puțin discernământ spiritual ar vedea că a fost Pavel, este crezut de către cei mai mulți dintre scriitori că este Pavel. Și cum că el... În capitolul 1 am aflat că îl înalță pe Domnul Iisus. O, cum a adus în jos ca să arate prin experiența pe care a avut-o pe drumul spre Damasc. Acum, Pavel era de la început un adevărat teolog. Pavel a fost învățat sub conducerea lui Gamaliel, unul dintre cei mai buni învățători din acea vreme. Și era deștept și inteligent și era un adevărat cercetător biblic iscusit. Și am găsit asta când era pe drumul spre Damasc cu scrisori în buzunar ca să-i aresteze pe toți cei care erau pe calea binecuvântată a vechii Evanghelii, iar omul era sincer. Dar am crezut întotdeauna că de când Pavel a văzut pe Ștefan murind, cred că asta trebuie să-i fie atins inima. Când a consimțit la moartea lui Ștefan și a ținut hainele celor care l-au ucis cu pietre, atunci Pavel a fost vinovat de sângele lui Ștefan și a mărturisit și a spus, nici măcar nu sunt vrednic, a spus, pentru că am vărsat sângele lui, al martirului Ștefan, pentru că a fost martor la asta. Și dacă ești martor la ceva, ești la fel de vinovat ca și cum ai fi părtaș la acel lucru. Deci dacă suntem martori, spunem, o, da, nu trebuiau să facă asta, așa și așa ceva. Ai grijă ce spui, pentru că ești vinovat de cum îți exprimi judecata. Dacă nu poți decide, nu spune nimic, doar lăsați-o în pace. Deci când mărturisești că ești creștin, atunci ești vinovat, vedeți? Ești vinovat că ești un creștin și trebuie să trăiești pentru asta. Și când Dumnezeu face o făgăduință în Biblie, văd aici un om într-un scaun cu rotile, când Dumnezeu face o făgăduință, El este vinovat de acea făgăduință dacă El nu o îndeplinește. El, Dumnezeu, este vinovat când face o făgăduință, iar Scripturile sunt vinovate până când ele se împlinesc. Vedeți? Sunt chiar acolo ca o declarație pe care Dumnezeu a făcut-o și trebuie să se împlinească. Altfel, Dumnezeu este vinovat. Vedeți? Și astfel, Pavel, fiind învățător și venind în drum spre Damasc, în acea zi, pe la mult după prânz, presupun, a strălucit o lumină mare din ceruri și l-a orbit și el a căzut la pământ și a spus că vrea să știe cine era. El a spus că un glas a vorbit și a zis, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cred că este capitolul 8 din Faptele Apostolilor. Și el a spus, cine este cel pe care îl prigonesc? Și glasul a revenit și a spus, eu sunt Iisus. O, eu sunt Iisus. Și ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul în țepușe. Și ce era Iisus atunci? Iisus, el era lumina. Doar o lumină mare care strălucea puternic. Acum, pentru a ne încuraja și pentru a avea o bază aici, cum era el o lumină, dacă era un om? Acum nimeni, erau o grămadă de soldați cu Pavel, gărzile templului, care se duceau să aresteze. Pavel era capitanul șef și se duceau jos să îi aresteze pe acei oameni pentru campaniile lor și așa mai departe și pentru nădejdea lor religioasă care se afla în ei. Dar acum, aici era Iisus ca o mare lumină. Acum, dacă vă amintiți, la început, Iisus era o lumină. Iisus era Logosul care a ieșit din Dumnezeu. Și El era Îngerul Legământului care a condus pe copiii lui Israel prin pustie. Și El era stâlpul de foc la care ei priveau. Și El a fost, și când El a fost aici pe pământ, a spus, am venit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Deci, dacă El a venit dintr-un stâlp de foc într-un om, atunci dacă s-a întors acolo unde era, s-a întors din nou la o lumină. Și acolo era când l-a văzut Pavel. El era o lumină. Acum, toți acei soldați care erau cu Pavel nu au văzut lumina. Atunci, este posibil ca unul să o vadă și celălalt să nu o vadă? Cu siguranță. în regulă. El, Pavel, a văzut-o, dar ceilalți nu au văzut lumina. Acum, când Petru era în închisoare, aflăm că această lumină a intrat în închisoare, a deschis ușile și el a fost, acea lumină i-a orbit pe restul gardienilor în timp ce ieșeau afară. Petru pleca și când a ajuns la ușă, ea s-a deschis singură, în liniște, s-a închis în urma lui, din închisoarea interioară, el a mers la ușa exterioară, aceasta s-a deschis de la sine, s-a închis în liniște și apoi s-a dus la deschizătură, a ieșit pe strada orașului și s-a frecat la ochi ca și cum ar fi zis, am visat? Nu știa ce s-a întâmplat, dar îngerul Domnului, același înger care era stâlpul de foc care l-a însoțit pe Moise până la mare și a întins-o, și Marea Moartă, Marea Roșie s-a ridicat ca un zid de ambele părți, iar Israel a trecut dincolo. Și când au ajuns la Iordanul umflat, el nu s-a făcut vizibil acolo, dar el era acolo, pentru că el doar l-a deschis și au traversat în aprilie, când câmpiile sunt pline de apă. Și el a oprit izvorul și a împiedicat zăpada să se topească, deoarece nu s-a ridicat tot mai sus, doar s-a oprit. Acesta este Jehova al nostru. Acesta este Domnul nostru Iisus. Pur și simplu s-a oprit și ei au trecut pe uscat. Acum Dumnezeu a făgăduit că va avea grijă de ei, așa că el era obligat să-și respecte promisiunea. Acum Pavel, conștient de aceste lucruri și cunoscându-le, era privilegiat pentru că Dumnezeu îi vorbea direct lui Pavel. El nu vorbea soldaților care erau cu el, el vorbea doar cu Pavel. Acum când îngerul Domnului s-a coborât sub forma unei stele și astronomii, magii din India, când au văzut acea stea și au urmărit-o sute de mile și a trecut peste fiecare observator, pentru că ei calculau timpul după stele și nimeni nu a văzut acea stea în afară de magi. Oh, vai! Nu vă încântă asta? Atunci, vedeți, Dumnezeu nu se ocupă de organizații, El nu se ocupă de grupuri de oameni, El se ocupă de indivizi, El se descoperă indivizilor. Și acum să spun asta, nu asta, Dumnezeu îmi cunoaște inima. Și nu să spun asta cu scop personal, laudă personală, acum doar pentru a fi acolo. Dar știați că același Dumnezeu, același Iisus, este cu noi în această dimineață? Știți că fiecare dintre voi are o mică mărturie personală despre asta chiar acum, că El este aici și El a făcut ceva pentru noi în această zi, ceea ce nu a făcut în celelalte zile. El a fost fotografiat în această zi. O avem atârnată chiar acolo, vedeți? Stâlpul de foc. Același Domn Iisus. Priviți cum lucrează El acum. Dacă El este același Domn Iisus, El va face aceleași lucruri. Căci Biblia a spus, El este același, ieri, azi și în veci. Acum, înainte ca Pavel să anunțe ceva, fie că era corect sau greșit, mai întâi a coborât în Egipt și a petrecut 3 ani ca să afle dacă era scriptural sau nu. Ați știut vreodată acest lucru? După convertirea lui Pavel, el a plecat în Egipt timp de 3 ani. Acolo a locuit și acolo este unde a învățat această mare înțelepciune. Acum, nu ca să fac vreo comparație, ci doar vă prezint modul în care Duhul Sfânt rămâne același. Acum, biserica mea de aici își amintește, cu ani în urmă, când acest înger apărea și arăta lucruri. Eram puțin sceptic în privința lui. Cu toții știți asta, voi cei bătrâni. Dacă este așa, ridicați mâna când ați auzit. Da, uitați-vă la biserică, încă de la bătrâni, vedeți? Eram sceptic, pentru că predicatorii îmi spuneau că era de la diavolul și am cam crezut, dar am așteptat. N-am vrut să spun nimic despre lucrul acesta. Dar, binecuvântat fie numele Domnului! Într-o noapte acolo, el a coborât un înger și a dezvăluit asta în Scripturi, că era El. Și când am văzut asta în Scripturi, atunci se răsună în toată lumea cu acesta, mesajul. De acolo a mers Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks și mulți alții. Vedeți? Este un mesaj pentru oameni. Și Iisus este același, ieri, azi și în veci. Este scriptural. El este același. El acționează la fel. El este același. Și El lucrează la fel. El se manifestă în același fel. Și El este aici în această dimineață la fel. Acum s-ar putea să-L vedem, s-ar putea să nu-L vedem. Orice ar fi, avem o mărturie chiar acum că El este aici. Acum aflăm că Pavel, în urma acestei experiențe și scriind aceste scrisori, cele mai multe dintre ele, din închisoare, El a confruntat Vechiul și Noul Testament. Acum amintiți-vă, ultimul scriitor al acestei Biblii, prin insuflare, Dumnezeu a coborât și i-a spus, dacă cineva va adăuga ceva la ea sau va lua ceva din ea, același lucru va fi scos din partea cărții vieții pentru el. Așa că noi nu am îndrăznit să adăugăm un singur lucru la ea. O, trebuie să rămână așa cum este. Nu trebuie să îi se adauge nimic. Și noi trebuie să ne luptăm pentru tot ceea ce este în ea. Nu vreau mai mult și nu vreau mai puțin. Vreau doar ceea ce spune aceasta. Acum, această carte a evreilor, motivul pentru care am ales-o, un singur scop, un singur lucru, această scrisoare, dragă frate Branham și așa mai departe, și noi vrem să rămânem cu cuvântul. Acum, primul capitol a fost exaltarea lui Iisus, deci El este Cel principal. Și Pavel ne-a spus seara trecută că El era în marele început. Și am aflat că El nu era nimeni altul decât Melchisedec, împăratul Salemului, cel mare din capitolul 7. Și acum, în această dimineață, ne apropiem de El dintr-o altă perspectivă, din capitolul 2. Acum, după ce Pavel ne-a dat acest mesaj mare, minunat, de exaltare a lui Iisus și i-a făcut chiar și pe îngeri să îi se închine. Și mă gândesc aici ca și pământul, cât este de vechi, și îl va face sul ca pe o manta, dar ei vor pieri. Dar tu rămâi. Și acolo în capitolul 2, sau în versetul 2, cred că este, El ne-a vorbit în zilele acestea prin Fiul Său și urmăriți, în diferite vremuri și în multe chipuri, a vorbit prin profeți. Am parcurs și am aflat ce erau profeții și cum și-a adus Dumnezeu mesajul prin profeți, dar în această ultimă zi a vorbit prin Fiul Său, Iisus, prin Duhul Sfânt. A vorbit prin profeți atunci, apoi ne-am întors și am aflat că toți acei profeți aveau Duhul lui Hristos în ei. Ne-am întors la Iosif și am aflat că el a tipizat perfect pe Hristos. Ne-am întors la Moise și am aflat că el a tipizat perfect pe Hristos. Apoi am coborât chiar până la David. Și când David a fost respins în Ierusalim, fără să știe de ce, dar s-a urcat pe deal și s-a uitat înapoi pe muntele măslinilor și a plâns asupra Ierusalimului pentru că a fost respins. La 800 de ani de atunci, fiul lui David a fost respins ca împărat în Ierusalim și s-a așezat pe același deal și a plâns. O, Duhul lui Hristos care se ocupă de indivizi! Acum Pavel începe să spună, de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Capitolul 2 acum începem. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca nu cumva să le lăsăm vreodată să ne scape. O, fie ca Dumnezeu să facă asta clar înțeles în această dimineață, în acest tabernacol. Mă rog ca Duhul Sfânt să imprime acest lucru adânc în inimile voastre. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Ce fel de oameni ar trebui să fim când îl vedem pe Marele Jehova coborând și făcând lucrurile pe care le face? și le vedem comparate scriptură cu scriptură că sunt adevărul și stăm uneori ca niște noduri pe un buștean și suntem atât de nepăsători. Ar trebui să fim ocupați în fiecare minut încercând să aducem oamenii la Hristos. Ar trebui să fim pietre vii. Niciodată nu ar trebui să fim leneși așa cum suntem noi. Mergem la biserică și îl vedem pe Domnul Iisus făcând ceva sau binecuvântându-ne în așa fel și apoi ne întoarcem afară și spunem, frumoasă adunare, acum predicarea cuvântului ne bucurăm, dar nu este lucrul principal, nu este. Nu ar trebui să ne închinăm Domnului doar după ce terminăm de predicat cuvântul, așa cum facem de obicei, doar să ne închinăm Lui. Este minunat, dar ar trebui să ne închinăm Lui în fiecare oră din viața noastră. Când suntem la lucru, ar trebui să ne închinăm Lui. De fiecare dată când se prezintă ocazia, închinați-vă Domnului, mărturisind despre El. Dacă vedeți unele dintre voi, Doamne, vedeți o femeie care greșește, închinați-vă Domnului, luând-o și spunându-i, soră, există o viață mai bună decât aceasta. Voi, bărbații, la locul de muncă, când auziți un om folosind numele Domnului în deșert, prindeți ocazia să vă trageți deoparte și luați-l de mână și spuneți-i, tu, există o viață mai bună decât aceasta. Nu ar trebui să folosești acele cuvinte. Și spuneți-i într-un mod blând și fin, toate aceste lucruri sunt o închinare. Și când vedem pe cineva bolnav, iar doctorul spune că nu se mai poate face nimic, ar trebui să ne închinăm Domnului spunându-le, există un Dumnezeu în ceruri care răspunde la rugăciune. Și apoi când vedem că aceste lucruri au loc, pe care le vedem că au loc și se fac, nu ar trebui să lăsăm niciodată ca aceste lucruri să ne scape. Pur și simplu le lăsăm să ne scape printre degete. Iată care este problema cu Marea Biserică Penticostală de astăzi. Au lăsat să le scape printre degete chiar crema cremelor, atunci când o aveau în mână. Dar uite ce au făcut. Au făcut ca restul bisericilor. Au alergat în câștiguri pe calea lui Core și au pierit, și pe calea lui Cain și au pierit într-o răscoală ca lui Core. S-au organizat. În loc să aibă o frăție în care să fim cu toții una, ei s-au organizat, au făcut mici organizații și mici isme și au răsărit de acolo și pur și simplu au rupt frăția. Și dacă nu vegheați, baptiștii și prezbiterienii o vor prelua, pentru că Dumnezeu poate ca din pietrele acestea să ridice copilul lui Abraham și noi am lăsat să ne scape din mâini, fiind dezuniți. Cum au pierdut indienii această țară în fața omului alb? Este pentru că au fost dezuniți. Dacă ar fi făcut un front mare, dar ei se luptau unii cu alții, ei și-ar fi păstrat pământurile dacă s-ar fi unit cu toții. Cum o vom pierde noi, pentru că suntem dezuniți? Cum pierdem experiența noastră cu Dumnezeu? Este pentru că ne dezunim. Noi înființăm una și o numim pe aceasta metodistă și pe aceasta baptistă și pe aceasta adunările și pe aceasta unitarieni și pe aceasta ceva altfel și Biserica lui Dumnezeu și nazariniană, pelerinii sfințeniști. Noi dezunim trupul lui Hristos. Niciodată nu ar trebui să fim divizați. Poate că avem idei diferite, dar să fim frați, inimă la inimă. Dumnezeu vrea să fim așa. El a murit pentru întreaga biserică a lui Dumnezeu și noi nu vrem să fim dezuniți. Acum ar trebui să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca nu cumva să le lăsăm să ne scape. Căci dacă cuvântul rostit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, ați auzit? Dacă cuvântul rostit de îngeri, acum înger este mesagerul. Cuvântul înger înseamnă un mesager. Și tocmai am trecut în prima carte de aici, Dumnezeu în diferite vremuri și în multe chipuri a vorbit părinților prin profeți. Aceștia erau mesagerii lui Dumnezeu. Și ei erau, dacă erau mesagerii lui Dumnezeu, erau îngerii lui Dumnezeu. Un mesager este un înger. sau un înger este un mesager mai degrabă. Un mesager. Tu ești un mesager în această dimineață. Ești un mesager de vești bune sau un mesager de vești rele? Oh, nu este frumos să știm că suntem ambasadori, că suntem îngeri, mesagerii învierii și suntem mesagerii lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă, că Hristos trăiește. În inimile noastre El trăiește, în duhurile noastre El trăiește și El ne aduce din viața josnică și desfrânată a păcatului și ne înalță și ne dă un aleluia în sufletul nostru și ne face făpturi noi. Suntem mesageri, îngeri ai legământului. Ce minunat! Și acum, în Vechiul Testament, dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, în acest fel trebuia să fie corect. În Vechiul Testament, înainte ca un cuvânt al unui proroc să se poată manifesta, trebuia să fie examinat și dovedit. Nu îl luau ușor, așa cum facem noi astăzi. Se duc și au orice fel de senzație sau orice altceva. O, slavă lui Dumnezeu, asta e, vă înșelați. Biblia a spus că în zilele din urmă, diavolul va imita creștinismul atât de aproape, încât îi va înșela chiar și pe cei aleși, dacă va fi cu putință. Așa este. Așadar, trebuie să-l testăm. Și cum testau în zilele lor? Cu Urim Tumimul, pieptarul lui Aaron, care avea acele pietre în el, smarag, iaspis, diamant, rubin, safir, toate acele pietre care reprezintă nașterea acestor 12 patriarhi se aflau în pieptarul lui Aaron. Și când un proroc prorocea, iar acea lumină sacră sclipea peste el, Dumnezeu spunea, acesta este adevărul. Dar oricât de real părea, dacă nu sclipea pe acela, nu era adevărul. Așadar, acel Urim Tumim însoțea acea preoție. Dar această Biblie este Urim Tumimul lui Dumnezeu astăzi. Și când un proroc prorocește, trebuie să sclipească în mod absolut cu Biblia. Apoi Dumnezeu spune, atunci El se pogoară și o dovedește. Oh, cum pot să-L slăvesc pe Dumnezeu astăzi? Mă gândesc la o altă duminică dimineața, cam ca asta, când plecam de la tabernacol. Și voi, oameni buni, plângeați și îmi cereați să nu plec. Dar când am predicat despre David și Goliat și despre cum veți înfrunta acea lume rece și indiferentă care spune că zilele miracolelor au trecut, am spus, există un singur uriaș mare și de îndată ce îl vom putea ucide, ceilalți vor prinde curaj și Domnul a acordat asta. Și apoi a fost un Oral Roberts și un Jagger și așa mai departe. Am scos sabia și am luptat cu dușmanul și l-am scos din țară. I-am închis gura. Ei nu pot spune că nu se întâmplă miracole pentru că iată-le. Sigur, cuvântul lui Dumnezeu este etern. A sclipit pe Urim. A sclipit pe cuvânt. Acesta este Urim Tumimul său. Și când a sclipit pe acela, a fost sigur. Și pentru oricine are nevoie, dacă ești un păcătos, vrei să știi cum să fii mântuit, crede în Domnul Iisus Hristos. Astăzi avem atât de multe lucruri pe care trebuie să le faceți. Trebuie să întoarceți pagini noi. Trebuie făcut aceasta și făcut aceea ca să fiți mântuiți. Mă gândesc la temnicerul din Filipi, când acest temnicer l-a întrebat pe Pavel, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Dacă am fi fost eu sau tu, i-am fi spus lucrurile pe care nu ar fi trebuit să le facă. Ar trebui să te lași de băutură, ar trebui să renunți la jocurile de noroc, ar trebui să renunți la aceasta, ar trebui să renunți la aceea. Pavel nu i-a spus niciodată asta. I-a spus doar lucrurile pe care ar trebui să le facă. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Acum, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis, are viața veșnică. Acesta este Urimul Tumimul care sclipește. Sfântul Ioan 5:24. Eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale, Iacov 5:14, să-i cheme pe prezbiteri, să-i ungă cu un de lemn, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, Urimul sclipește, vedeți? Acela-i cuvântul etern al lui Dumnezeu. Nu-mi pasă cât de mulți atei, necredincioși, agnostici, sceptici se ridică. Dumnezeu va sta alături de cuvântul Său. El a făgăduit că o va face. Și trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca nu cumva să le lăsăm să ne scape. Căci dacă cuvântul vestit de îngeri, profeții, s-a dovedit nezguduit, s-au dovedit? Am putea sta o săptămână pe această temă. S-a dovedit nezguduit când a vorbit Moise? Cu siguranță a fost. Dar Ilie, când a stat acolo pe vârful muntelui, Domnul i-a spus, urcă-te acolo, Ilie, voi sta acolo cu tine. Vreau puțină părtășie. Lui Dumnezeu îi place să aibă părtășie cu poporul Său, dar noi nu stăm pe loc suficient de mult timp ca El să aibă părtășie cu noi. Suntem atât de ocupați să sărim de colo-colo, din loc în loc și câte și mai câte. Stai pe loc, Ilie, El a vrut 3 ani și 6 luni de părtășie. Noi nu-i putem oferi 3 minute cu greu. 3 ani și 6 luni de părtășie constantă. O, îmi place asta! A spus, nu-ți face griji în privința gătitului. Vom avea asta deja pregătită. Corbii te vor hrăni. Și totul va fi bine. Vreau doar puțină părtășie. Acest profet bătrân, Ilie, stătea acolo pe vârful muntelui, în timp ce era în părtășie cu Dumnezeu. Ei bine, capitanul a spus, cred că voi urca și îl voi lua. Acum să nu încercați niciodată să întrerupeți această părtășie. Deci capitanul a urcat cu marea lui armată de oameni, de 50, și a spus, eu am venit să te iau, Ilie. Și Ilie s-a ridicat în picioare, atenție, iată-l pe profetul Domnului. El a zis, dacă sunt rob al Domnului, să vină foc din cer și să vă mistuie. Și s-a pogorât focul. Capitanul a spus, o, știți ce? Adică împăratul a spus, probabil că a fost un fulger, un trăsnet care a trecut pe deasupra și a lovit. O să mai trimit încă 50. Ilie s-a ridicat în picioare, unul dintre îngeri, cuvântul lui este dovedit nezguduit. El trebuia să fie o dreaptă răsplătire pentru tot ce s-a greșit. El a spus, dacă sunt rob al Domnului, să vină focul. Și al doilea rând de 50 au ars. În regulă, fiecare răsplată. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, acum iată lucrul cel mare, următorul verset. Cum vom scăpa noi? Cum vom scăpa noi dacă glasul lui Ilie a adus distrugere pentru că el era un înger al Domnului? Cum vom scăpa noi când vorbește glasul lui Hristos? Sau cum putem da greș când se face rugăciune pentru voi? Dacă este glasul lui Hristos, dacă Hristos a rânduit ca biserica sa să se roage pentru cei bolnavi, iar biserica face ceea ce el spune el pentru ei să se facă, atunci cum poate da greș vreodată? Nu poate. Tu poți da greș, dar acesta nu poate da greș. Și atâta timp cât îl păstrați, vă va duce până la capăt. Dacă eșuezi, eșuezi de unul singur. Tu doar te îndepărtezi de cuvânt. Dar atâta timp cât rămâi cu cuvântul, acesta nu poate da greș. Căci dacă cuvântul profeților a făcut așa și așa, cu cât mai mult va fi cuvântul lui Hristos. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul și care ne-a fost adeverită de cei ce l-au auzit? Gândiți-vă, vestită de Domnul, de câte ori am putea să ne întoarcem înapoi, unde am putea să ne oprim chiar aici pentru o oră? Când a venit Iisus, El este același, ieri, azi și în veci. Acum, amintiți-vă, mai întâi a început să fie vestită de Iisus însuși și apoi a fost adeverită de cei care l-au auzit. Acum, ascultați-l pe el. Când a venit pe pământ, el nu a pretins că este un vindecător. A spus, nu eu sunt cel care face lucrările, ci Tatăl meu care locuiește în mine. El face lucrările. Fiul nu poate face nimic de la sine, decât ce vede pe Tatăl făcând. Sfântul Ioan 5:19. Observați când Filip a venit la el. Natanael, după convertirea lui Filip, s-a dus și l-a luat pe Natanael. A zis, vino să vezi pe cine am găsit, Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Și a zis, ar putea ieși ceva bun din Nazaret? A zis, vino și vezi. Acesta este modul să fii convins. Încearcă-l. Vino și vezi. Oh, este cel mai bun lucru pe care l-am auzit vreodată. Vino și află singur. Nu stați afară și să criticați pe margine, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Vino și vezi. De-a lungul drumului mergeau vorbind. Când a ajuns în prezența Domnului Iisus, el a spus, iată un israelit în care nu este vicleșug. I-a jupuit toată pielea de pe el aproape. S-a uitat în jur și a spus, ei bine, rabi, când m-ai cunoscut? Nu m-ai văzut niciodată. De unde mă cunoști? Filip a spus, mai înainte când te-a chemat, a spus, mai înainte ca să te cheme Filip, ieri, când erai sub smochin, te-am văzut. Amin. El a spus, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. O femeie a intrat în prezența lui și el a spus, du-te de cheamă pe soțul tău. I-a spus, nu am niciun soț. A spus, așa este, ai avut 5 și acela cu care trăiești acum nu este al tău. Ai spus adevărul. Gândiți-vă la asta. I-a spus, Domnule, văd că ești un profet, căci știm că atunci când va veni Mesia, El ne va spune toate lucrurile. El a spus, eu sunt acela care vorbesc cu tine. Și ea a alergat și a spus oamenilor din cetate, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Mesia. A fost vestită de Domnul. Ce s-a întâmplat? Iisus a spus înainte de a pleca, lucrurile pe care le fac eu, le veți face și voi. Așa este? Lucrurile pe care le fac eu, le veți face și voi, chiar mai mult decât atât, pentru că eu mă duc la Tatăl. O, îi pot vedea cum mergeau peste tot, Marcu 16, au plecat pretutindeni, propovăduind. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul. Și aici Pavel exprimă același lucru. El a spus că Evanghelia a început să fie propovăduită de Iisus și ne-a fost adeverită de cei care l-au auzit. Aceasta este piatra de temelie. O, binecuvântat fie numele Domnului! Aceasta este piatra de temelie. Și când te gândești că au trecut 2000 de ani, au apărut atei și necredincioși și sceptici și agnostici, dar astăzi, același Iisus adeverește cuvântul Său în același mod prin cei care îl ascultă. A-L asculta nu înseamnă doar a asculta o predică, adică să-L ascultați pe El. Da, cum vom scăpa noi? Unde este scăparea noastră? O, spuneți, binecuvântat să fie Dumnezeu, eu aparțin Bisericii Metodiste, eu sunt presbiterian, sunt penticostal. Asta nu are nimic de a face cu aceasta. Și voi vă puneți pe o linie laterală și vreți să o numiți spiritism sau vreo telepatie mentală sau vreun diavol sau ceva de genul acesta. Să le fie rușine. Dacă fiecare cuvânt s-a dovedit nezguduit prin îngeri, Iisus a spus, nu mai este peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Totuși, voi mă veți vedea, pentru că voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul viacului. Și când îl vedem pogorându-se, ca să continue să adeverească cuvântul Său, cum vom scăpa dacă noi susținem vreo biserică? Sau vreo organizație, sau vreo denominațiune, sau vreo mică teorie de a noastră? Mai bine vă eliberați, căci orice păcat și a primit o dreaptă răsplătire prin îngeri. cu atât mai mult atunci când Fiul lui Dumnezeu vorbește din ceruri, ca să-și facă de cunoscut cuvântul Său. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? O, Doamne, Dumnezeu de asemenea, versetul al patrulea, Dumnezeu de asemenea le întărea mărturia. Observați asta, Domnul întărea mărturia. O, sunt atât de fericit pentru asta. Domnul întărea mărturia. Priviți, când Ilie stătea pe deal și a spus, dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să vă mistuie. Dumnezeu a depus mărturie că El era un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna dă mărturie. Viața ta va da mărturie. Nu știu care este mărturia ta, dar viața ta vorbește atât de tare încât glasul tău nu poate fi auzit. Dar a voastră, viața voastră, viața voastră de zi cu zi va mărturisi ce sunteți. Dumnezeu poartă mărturie. Da, Duhul Sfânt este un sigiliu, iar un sigiliu prinde ambele fețe ale hârtiei. Ei vă văd stând aici și vă văd când plecați, nu numai în biserică, ci și la locul de muncă de fiecare zi. Sunteți pecetluiți pe ambele părți, pe dinăuntru și pe din afară, prin bucuria pe care o aveți și prin viața pe care o trăiți. Sunteți pecetluiți înăuntru și afară, că voi știți că sunteți mântuiți și lumea știe că sunteți mântuiți prin viața pe care o trăiți, căci Dumnezeu dă mărturie. Binecuvântat să fie Sfântul Său nume. Vai, mă simt religios! Gândiți-vă la asta, fraților, acolo! Oile mele ascultă glasul meu, iar pe un străin nu-l vor urma. Cum sunt numele noastre în palmele mâinilor Lui! Este înaintea Lui zi și noapte. Cuvântul Său este mereu înaintea Lui, făgăduința Sa. Nu poate să o uite și El vă iubește. Acum El va da mărturie despre ai Săi. Nu deschideți gura și nu spuneți niciun cuvânt. Lumea va ști că vi s-a întâmplat ceva. Întărește mărturia, atât cu semne și minuni, cât și cu felurite miracole și cu darurile Duhului Sfânt după voia Sa. Să luăm acum doar o singură scriptură înainte să încheiem, în ziua cincizecimii, când au primit Duhul Sfânt, cam 4 zile mai târziu, Petru a trecut pe la poarta numită Frumoasa, el și Ioan. Au spus, uită-te la noi, la un om. Și el a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Și omul s-a uitat în sus și nu a întrebat nimic despre asta. Pur și simplu s-a ridicat și a mers. Erau oameni necărturari și de rând, dar Biblia a zis, trebuiau să ia aminte la ei, pentru că au priceput că au fost cu Isus. Frate, când lumea știe că ai fost cu Isus, când poți trăi o viață atât de necontaminată în această lume prezentă și în acest întuneric, încât lumea știe și poate vedea că ai fost cu Isus, când o prostituată vulgară și dură de pe stradă poate deveni o doamnă spălată în sângele mielului, Dumnezeu dă mărturie că El trăiește. Luați un bețivan care este atât de josnic încât și-ar înșela soția, încât și-ar maltrata copiii și-ar lua mâncarea de pe masă ca să o cheltuiască cu o prostituată. Lăsați-l să se întâlnească odată cu Isus. Îl veți vedea întorcându-se ca și legiunea, care era în toate mințile și îmbrăcat, la copiii lui, la soția lui și la cei dragi ai lui, cu siguranță. Cu ceva timp în urmă, acum vreo 40 de ani, când religiile lumii s-au întâlnit și diverse persoane s-au ridicat și au vorbit și mahomedanii au vorbit pentru religia mahomedană, Jainii au vorbit pentru jaini, budiștii pentru Buddha și când micul doctor, am uitat care era numele lui de familie, chiar în acest moment, îi știam numele, dar l-am uitat. El a vorbit pentru a reprezenta creștinismul și a spus povestea doamnei Maccabee din Oklahoma, în America. Era atât de nesuferită și de josnică, încât chiar și atunci când s-au dus să o omoare, nici măcar nu au vrut să pună mâna pe ea. Atât de vulgară și de josnică era. Au arestat-o sub acuzația, cum au un trabuc, conducea o diligență și a încălcat legile în registrele din Oklahoma, când a trecut pe stradă, conducând o trăsură trasă de 4 cai. Și era atât de josnică și atât de murdară, încât societatea nici măcar nu se putea apropia de locul în care se afla. Atât de mult, încât atunci când executorii voiau să o execute, nu au vrut să o spânzure, doar au turnat smoală și pene pe ea ca să o omoare. Și când acest mic predicator a povestit povestea ei în așa fel, încât i-a făcut pe oameni să stea cu sufletul la gură, ascultând ce va urma, când a ajuns la asta, foarte vulgară, murdară, josnică, încât legile nici n-ar fi vrut să aibă de-a face cu ea, atât de josnică era. Însuși diavolul iadului ar respinge o astfel de persoană aproape, după cum a povestit el. Apoi a spus, domnilor din religiile lumii, are religia voastră ceva care ar putea să-i curețe mâinile doamnei Maccabee? Toți au rămas nemișcați. Apoi el a bătut din palme și a sărit în aer. A spus, slavă Domnului, sângele lui Iisus Hristos, nu numai că îi va curăța mâinile, dar îi va curăța și inima și o va face mireasa lui. Vă spun, har uimitor, ce dulce-i sunetul, care a mântuit un nenorocit ca mine. Eram pierdut, dar acum am fost găsit. Eram orb, dar acum văd. Harul este cel care mi-a învățat inima să se teamă. El era harul care mi-a alinat temerile. Cât de prețios a arătat acest har în clipa în care am crezut prima dată. Cu siguranță, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de așa ceva? Dacă neglijați să mâncați, veți muri. Dacă neglijați să virați într-o curbă, veți face un accident. Dacă neglijați să mulgeți vaca, va seca. Dacă vă neglijați dinții, va trebui să vi scoateți pe toți. Cu siguranță, plătiți pentru neglijența voastră. O, tabernacolul Branham și voi, vizitatorilor, dați-mi voie să vă spun ceva acum. Dacă neglijați să mărturisiți despre slava lui Dumnezeu, dacă neglijați să-i dați lui Dumnezeu lauda și slava, vă veți trezi reci, formal și decăzuți într-una din aceste zile. Dați-i laudă lui Dumnezeu. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Se face târziu. Din întâmplare l-am văzut pe fratele Tom care a intrat acolo în spate. Vom încheia și vom continua în seara aceasta cu voia Domnului. Haideți să ne rugăm doar un moment. Tatăl nostru ceresc, ție să-ți fie binecuvântări și laude și onoare și slavă și înțelepciune și tărie și putere în vecii vecilor. O, acelui miel care s-a așezat pe tron, stăpânirile și împărățiile și totul a fost dat în mâna lui. Când a înviat din morți pentru justificarea noastră, el a strigat lumii, toată puterea din cer și de pe pământ este dată în mâna mea. Duceți-vă așadar în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. O, dragă mielule muribund, sângele tău cel prețios nu-și va pierde niciodată puterea până când toată biserica răscumpărată a lui Dumnezeu va fi mântuită să nu mai păcătuiască. Ajută-ne ca slujitori să vedem că cerem atât de mult. Cum trebuie să avem o biserică, trebuie să avem asta, trebuie să avem totul. Femeile noastre, înainte de a merge la biserică, se numesc încă creștine, vor trebui să aibă un anumit fel de îmbrăcăminte sau trebuie să fie îmbrăcate atât de modern. Și predicatorii vor trebui să aibă atât de mulți bani înainte de a veni și totul trebuie să fie așa și așa. O, Hristoase, când citesc aici cum ei rătăceau în piei de oi și piei de capră, trăiau prin crăpăturile pământului și în peșteri. Au rătăcit sub persecuție cruntă și totuși au dobândit credința prin slujba îngerilor. Cum vom scăpa noi când Domnul Iisus ne-a dat case frumoase și mașini și haine și mâncare? Și noi murmurăm, stăm degeaba, suntem leneși, nu încercăm niciodată să ieșim și să facem ceva în acest sens. Cum vom scăpa noi, Doamne? Oh, mă rog ca Tu să aprinzi convingerea de modă veche în fiecare inimă în această dimineață, Doamne, ca oamenii să se trezească și să se apuce de treabă. Să lucrăm cât e ziua, pentru că soarele coboară repede și civilizația se duce și nu va mai fi timp. Se va contopi în eternitate. O, Doamne, îngăduie astăzi să mergem cu o viziune proaspătă, cu înțelepciune, cu înțelegere, să știm cum să ne apropiem de păcătoși și să-i aducem la Hristos. Ascultă rugăciunea robului Tău, Doamne. Întreb dacă este cineva aici care nu-L cunoaște pe Hristos ca Mântuitor al lor. Vrei să ridici mâna și să spui, amintește-mă, frate Branham. Vrei să ridici mâna și să spui, amintește-mă, vreau să fiu un creștin. Nu vreau să mai neglijez acest lucru. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate, Domnule. Altcineva spune, vreau să-mi ridic mâna, frate Branham, și vreau să-L accept pe Hristos ca Mântuitorul meu. Am neglijat tot timpul. Oh, merg la biserică, sigur, aparțin bisericii.